الحمد لله وبارك الله في هؤلاء العلماء وزادهم منه توفيقا ونورا.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada mereka para asatidah yang telah menyampaikan sebentar tadi.
Tarhuhum wa musa'alatuhum tadullu ala idrakin li'umqin fil muhimma wal mas'uliyah.
Apa yang disampaikan sebentar tadi menunjukkan akan pemahaman mereka, perhatian mereka, prihatin mereka kepada apa yang terjadi kepada mereka.
والحقيقة أن مهمة العالم ممتزجة بين المقاصد الثلاثة.
Pada hakikatnya tugas utama kepada orang berilmu itu tiga perkara.
بتكاملها وتعادلها يؤدى الدور كما ينبغي وتحل المشاكل.
Dengan sempurna melakukan tiga perkara itu akan terselesaikan segala permasalahan.
Wahya muhimmatu sahib ar-risalah kama dzakar Allah fil Qur'an.
Tiga perkara itu tugasan utama kepada para nabi dan rasul, termasuk nabi penutup kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an.
Fi thalathi ayatin min kitabillah.
Terletak pada tiga ayat dalam Al-Qur'an.
Al-ula fi surat Al-Baqarah qawluhu ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah.
Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sepertimana kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami, mensucikan hati dan jiwa kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab dan juga hikmah.
Al-thaniyah fi surat Ali Imran قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
Yang kedua dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menganugerahkan kepada kamu seorang rasul bahagia daripada diri kamu sendiri, membacakan ayat-ayat kami, mensucikan hati kamu dan juga mengajarkan kepada kamu kitab dan juga hikmah.
والثالثة في سورة الجمعة قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
Yang ketiga adalah terletak dalam surat Jumu'ah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutuskan seorang nabi kepada orang-orang yang ummi, tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati dan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan juga hikmah walaupun mereka dahulunya berada dalam keadaan kesesatan yang nyata.
Fatilawatul ayati 'alan nasi madharud da'wati ila Allah.
Membacakan ayat kepada umat manusia itu hakikat dakwah kepada Allah.
Wat tazkiyatu حقيقة التربية وتصفية القلب عن الشوائب وتحليته بالفضائل.
Mensucikan hati dan jiwa adalah bahagian daripada pendidikan kepada hati dan jiwa dengan dibersihkan daripada sifat-sifat yang dicela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang dipuji.
وبها يرتفع من علم اليقين إلى عين اليقين.
Dengannya akan terangkat daripada ilmu yang bersifat daripada pengetahuan tentang keyakinan kepada hakikat keyakinan.
ويصل من يصل من الخاصة إلى حق اليقين.
Daripada hakikat keyakinan sampai kepada realiti yang tersimpan dalam keyakinan.
والمقصد الثالث ويعلمهم الكتاب والحكمة هو العلم.
Dan tujuan atau objektif yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan juga hikmah, yang dimaksudkan di sini adalah hakikat ilmu.
فمرتكز العلم وحصانته أن يكون مأخوذا بالسند.
Hakikat ilmu itu boleh menjadi sandaran bila mana diambil melalui sanad.
والمأخوذ بالسند يكون صاحبه في حصن من أن يحرف أو يبدل أو يتصور الأمر على غير وجهه ومن أن تغلبه نفسه وهواه فيقول بغير بصيرة.
Orang yang mengambil ilmu dengan cara bersanad akan terselamat daripada usaha untuk memalsukan atau terselamat daripada usaha mengeluarkan pemahaman ikut kepada hawa nafsunya disebabkan dia mengambil ilmu daripada pendahulunya.
فلا بد أن يكون أسس الفهم للكتاب والسنة قائمة على سند بيننا وبين رسول الله.
Maka dengan demikian untuk mendapatkan pemahaman yang ada dalam kitab dan juga dalam kitab dalam sunnah hendaklah diambil melalui dasar prinsip mengambil ilmu secara bersanad.
وَإِلَّا فَرُبَّمَا بِدَعْوَى اتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يُهْدَمْ مَعَانِ الْكِتَابِ وَمَعَانِ السُّنَّةِ.
Kalau tidak, maka mungkin dengan dakwahan mempergunakan kitab dan juga sunnah hakikatnya adalah meruntuhkan bangunan kitab dan sunnah itu sendiri.
وَبِذَلِكَ نَقْرَى فِي صَحِيحِ الْإِمَامِ مُسْلِمِ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ عَنْ الْإِمَامِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
Oleh sebab itu kita melihat di dalam kitab Sahih Muslim dalam mukaddimahnya menukil perkataan Ibnu Sirin yang mengatakan isnad itu atau sanad itu bahagian daripada agama, kalau bukan karena sanad orang siapa saja boleh bercakap apa saja yang dia suka.
كذلك في مقدمة صحيح مسلم يذكر عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
juga dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan dalam mukadimahnya perkataan Ibn Mubarak yang mengatakan sesungguhnya ilmu ini bahagian daripada agama, maka hendaklah kamu melihat daripada siapa kamu mengambil agama ini.
ولذا نرى أن جميع أنواع ابتداع المذموم في الدين والمخالفة لمسلك أهل السنة والجماعة في أصولهم منقطع السند في المفهوم الذي يستندون إليه ويتحدثون به.
Oleh karena itu kita melihat apa yang telah diisukan tentang hal-hal yang terkait dengan masalah perbezaan sehingga sampai kepada masalah perselisihan. Puncaknya adalah datang daripada orang-orang yang mengambil ilmu tanpa bersanad.
وفي ذلك قالوا من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون من الزيغ والتصحيف في حرمي.
Maka dikatakan dalam kata-katanya tadi, siapa orang yang mengambil ilmu daripada gurunya secara langsung daripada lisannya, maka dia akan terselamat daripada pemalsuan.
وَمَنْ يَكُنْ أَخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ كُتُبٍ فَعِلْمُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ.
Adapun orang yang mengambil ilmu hanya semata-mata daripada kitab sahaja tanpa adanya guru, maka ilmu yang didapat itu seakan-akan tidak wujud.
واشتهر بين الناس من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه.
Maka dikatakan dalam pepatah bahwasanya barang siapa yang menjadikan syekh atau gurunya itu adalah kitabnya, maka salahnya lebih banyak daripada betulnya.
فإذا كان لا يصلح الكتاب أن يكون شيخا من دون بصير فوقه يعلمك مداركه فمن باب أولى الشريط ومن يسمونه الشيخ جوجل.
Kalau orang yang menjadikan kitab itu sebagai guru dan kitab itu tidak layak untuk menjadi syekh ataupun menjadi guru, kalau kitab saja tak boleh jadi guru, apatah lagi CD ataupun kaset ataupun sumber-sumber daripada Syekh Google.
وبذلك نرى أن ما ينسب إلى العلم من إشكال وما يترتب عليه من تعصب ناتج عن علم مقطوع السند في الآخر أو عن الرجوع إلى الكتب والشيخ جوجل.
Oleh sebab itu kita kalau melihat sikap beberapa orang yang ta'assub kepada pandangannya dan melampau dalam sikapnya, bila mana dikaji mesti akan didapati orang itu cara belajarnya putus sanad cara belajarnya, atau yang dijadikan gurunya adalah Syekh Google.
Qala qailuhum laysa fil kutubi wad dafatir ilmun innamal ilmu fi sudur ar-rijal.
Dikatakan bahwasanya ilmu itu bukan didapat pada tulisan-tulisan ataupun kitab-kitab, akan tetapi ilmu itu ada di dada para ulama.
Kullu man yatlubu al-ulum wahidan duna shaykhin fa innahu fi dhalali.
Sesungguhnya orang yang dia mencari ilmu sendiri tanpa berguru, maka sesungguhnya dia akan terpesong.
وسمعنا قول الإمام أبي حنيفة النعمان لولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان.
Dan sebentar tadi kita pun mendengar perkataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau bukan oleh karena 2 tahun saya belajar dengan Imam Shadiq maka Nu'man akan binasa yang dirinya.
وقد صاحب الشافعي الإمام مالك سنوات وكان يقول أصفح الورقة بين مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها.
Demikian Imam Syafi'i juga yang menghabiskan masanya bertahun-tahun di hadapan Imam Malik untuk belajar. Katanya, saya kalau membuka lembaran di hadapan Imam Malik, saya buka perlahan-lahan untuk tidak mengganggu kepadanya.
وصحب الإمام أحمد بن حنبل الشافعي سنوات فهؤلاء أئمة أهل السنة الذين أظهر الله علمهم.
Dan juga Imam Ahmad pun belajar mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i bertahun-tahun juga lamanya. Ini contoh kepada orang-orang yang berilmu yang mengambil ilmu daripada gurunya.
ولذا نجد الذي يعرف قدر هؤلاء الأئمة الأربعة على الخصوص وأئمة السنة جميعا من الصحابة وتابعين بعدهم يعرف قدرهم وفضلهم يكون في حرم من الزيغ والزلل فيما يتجول به من علم.
Oleh karena itu mereka yang mengenali akan kedudukan dan kehormatan imam-imam tadi dan setelah mereka yang mengenali dengan penuh penghormatan kepada mereka maka pastinya akan terselamat daripada sikap melampau.
Walakin من يدعي العلم بالكتاب والسنة من غير هذا السند ومن غير هذا الاتصال فهو مصدر إثارة القلق في الأمة.
Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bila mana kita melihat adanya golongan yang mendakwa memperjuangkan akan Alkitab As-Sunnah tanpa sanad yang harusnya diwajibkan untuk diambil ilmu itu melaluinya, maka ini adalah merupakan satu bahaya yang besar.
فلسنا نعرف كتابا عن الله وسنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم تربي أحدا على سب أحياء ولا أموات.
Kita tidak pernah belajar daripada orang-orang yang memahami akan kitab dan juga sunnah daripada mereka orang-orang yang berilmu. Kita tidak pernah belajar daripada mereka cara mencaci kepada orang lain atau menghina kepada orang lain.
ولسنا نعرف كتابا لله وسنة لرسوله تربي أحدا على أن يحصر مفاهيم الكتاب والسنة في فهمه هو أو فهم شيخه أو جماعته أو مذهبه.
Kita pun juga tidak memahami daripada ajaran kitab dan juga sunnah yang mengajarkan kepada kita untuk membatasi pemahaman yang ada dalam kitab dan sunnah itu kepada pahaman dirinya sahaja atau gurunya atau kelompoknya sahaja.
Ma arafna dhalika anis sahaba wala anit tabi'in wala man tabi'ahum bi ihsan.
Kita tidak kenal yang sedemikian itu baik di zaman para sahabat ataupun zaman para tabi'in ataupun setelah mereka.
Ra'ayna wujud al-adabi bainahum wa ihtirami ba'dihim al-ba'd ma'a wujud al-ijtihadat as-sahihah.
Yang kita melihat dan kita saksikan adalah adanya saling hormat menghormati, paham memahami satu dengan yang lain walaupun berlaku di antara mereka perselisihan.
Bal qala al-amir Abu Ja'far al-Mansur lil-Imam Malik imshi ma'i wa inni urid an ahmil an-nas kulluhum 'ala al-Muwatta wa huwa kitabuhu alladhi alafahu fi al-hadith faqala al-Imam Malik la sabila ila dhalik.
Abu Ja'far al-Mansur sebagai penguasa di zamannya pernah mengatakan kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik menjadi rujukan kepada semua tempat yang dikuasai olehnya. Maka Imam Malik mengatakan, tidak boleh kamu melakukan perkara yang sedemikian.
Kaifa la sabila ila dhalik qala inna in taf'alha takum fitnah. لأن أصحاب رسول الله توزعوا في الأمصار ومع كل قوم علم.
الإمام مالك ditanya oleh Abu Ja'far Mansur, kenapa tak boleh untuk jadikan kitab ini rujukan? Katanya, kalau kamu lakukan, maka akan berlaku fitnah di kalangan umat Islam disebabkan oleh karena sahabat Nabi itu berpecah di mana-mana, yakni berada di semerata tempat yang masing-masing mempunyai ilmu yang tak ada kepada yang lain.
فَأَهْلُ عِلْمِ السَّنَدِ يَحْتَرِمُونَ مَا وَصَلَ مِنَ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ لَأَيِّ مَكَانٍ وَلَا يعارضونه ولا يخالفونه.
Orang-orang yang mencari ilmu dengan sanad yang mereka ambil tahu kedudukan orang-orang yang berilmu dan mengambil apa daripada mereka dan tidak bercanggah dengan apa dilihat oleh mereka.
Wa hakadha سألت مرة أسأل الشيخ عبد الحسن الندوي عليه رحمة الله في لكنو في الهند ما الفقه الذي تدرسونه عندكم؟ فقال لي فقه الإمام أبي حنيفة لأنه السائد في المنطقة ولكن من جاءنا من العرب أكثرهم شافعية ندرسهم كتابا لخطيب الشربيني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع شافعي لأنهم شافعية.
Maka satu hari saya berjumpa dengan Syekh Abu Hasan An-Nadawi di Lucknow di India dan bertanya, fiqh apa yang kamu ajarkan di tempat ini? Dijawab oleh beliau, fiqh mazhab Imam Abu Hanifah disebabkan oleh kerana itulah mazhab yang diambil oleh penduduk di sini. Tapi bila mana datang murid-murid yang datang daripada negara-negara Arab yang mereka bermadhabkan kepada mazhab Imam Syafi'i, kami pun menyediakan fiqh mazhab Imam Syafi'i untuk diajarkan kepada mereka.
Fal ilmu al-musnad yahfadhu 'ala an-nasi ihtirama ahli al-haqq bi asnafihim.
Ilmu yang diambil secara bersanad akan melahirkan penghormatan kepada orang lain yang mempunyai ilmu daripada rujukan yang benar juga.
Wal ilmu al maqtu'u 'an as-sanad baraza fi waqtina fi sinfayn min an-nas lahum mafahim يتناقضون فيها ويسبون بها بقية الأمة.
Adapun ilmu yang diambil secara terputusnya sangat terdapat dua golongan yang pada dua golongan ini lahir sikap yang melampau dan menyalahkan kepada orang lain.
فرقة يدعون محبة الصحابة ثم بعد ذلك يحملون الناس في مفاهيم التوحيد ومفاهيم البدعة والسنة على مفاهيم مقطوعة لا تتصل بالكتاب والسنة ولا بالصحابة قط، يجعلون هذه المفاهيم أساسا في الدين يبنون عليها تكفير خلق الله.
Golongan yang pertama mereka yang mendakwa cinta kepada para sahabat akan tapi dengan cara terputusnya sangat ilmu yang diambil oleh mereka sehingga mereka memahami apa yang ada dalam kitab ataupun dalam sunnah itu ikut pemahaman mereka dan menyesatkan orang lain sampai kepada mereka mengkafirkan kepada orang lain.
Fama ashbahahum bil khawarij fi zaman al-awwal.
Bukankah mereka ini dengan sifat ini menyerupai kepada sifat khawarij di zaman dahulu yang ditampilkan dengan sikap di zaman sekarang?
Wal firqatu tsaniya qaumun yad'una mahabbata ahli al-bait thumma yahdimuna usul ad-din بالنيل من الصحابه بل وبالتهمه احيانا للقران ويكفرون عباد الله.
Golongan yang kedua adalah golongan orang yang mendakwa cinta kepada ahli al-bait lalu membatasi pemahaman itu mengikut pemahaman mereka dan pemahaman itu diangkat untuk menjadi asas kepada agama dan sikap mereka pun juga membenci kepada as-sahabah dan juga memerangi kepada dan juga memusuhi kepada mereka.
Fahaula idda'u mahabbata as-sahabah wa khalafu as-sahabah wa haula idda'u mahabbata ahli al-bait wa khalafu ahli al-bait.
Yang pertama tadi mendakwa cinta kepada para sahabat akan tetapi melanggar kepada dasar yang dibawa oleh para sahabat. Yang kedua pun juga mendakwa cinta kepada ahli bait, mereka pun juga melanggar kepada prinsip-prinsip yang dibawa oleh ahli bait.
Fahal tanfa'u ad-da'wa syai' ma'al mukhalafah?
Adakah pengakuan itu akan mendatangkan manfaat bila mana berlaku kesalahan?
Yati يأتي أحدهم إلى مثل هذه البلاد من أهل السند المقطوع في فهمهم في العلم، فيرسل نداء: تعالوا أنقذوا أهل ماليزيا من الشرك ومن الكفر الأكبر، واتركوا الخلافات التي بينكم لننقذ أهل ماليزيا من الشرك والكفر الأكبر. ما ندري ما هذا الشرك وما هذا الكفر الأكبر عند المصلين في ماليزيا والمصلون في الأمة. أخبر الكتاب والسنة عن حفظهم وعن عدم وقوعهم في الشرك الأكبر.
Lalu ada golongan yang mendakwa berilmu tetapi sanadnya terputus dalam mengambil ilmu, datang pergi ke negeri ini di Malaysia dan mengatakan kepada kita yang ada di Malaysia ini, jom kita selamatkan orang-orang Malaysia yang sudah tergelincir kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah merupakan satu tugasan untuk menyelamatkan mereka daripada kemusyrikan kepada Allah, sementara penduduk Malaysia semuanya yang salat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akan diselamatkan daripada syirik kepada Allah sementara mereka salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Wa idza i'taqida syirku fi insanina ala yustahallu maluhu thumma 'irduhu thumma damuhu.
Bukankah kalau seseorang itu sudah dituhmat sebagai syirik kepada Allah, bukankah pada akhirnya akan menjadi sebab akan dihalalkannya darahnya, hartanya dan juga kehormatannya?
Wa ma huwa syirk an ya'taqid anna ma'allahi syarikan akhar fi mulkihi wa hadha yufassiru syirka limadha yatabarrak limadha yatawassal limadha yamdahu al-awliya astaghfirullah.
Bukankah syirik itu adalah menjadikan bersama dengan Allah sesuatu yang menyekutui Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu hakikat syirik. Tapi golongan ini menisbahkan syirik kepada orang yang bertawassul, orang yang bertabarruk, orang yang memuji kepada para awliya dan para salihin. Lalu daripada mana syirik ini akan datang?
Wa ma wajadna al-anbiya illa mutawassilin wa mutabarrikin.
Dan kita pun melihat bahwasanya para nabi dan juga para rasul bertawassul dan juga mengambil barakah.
Hadza nabiyullah min bani Israil yaqulu liqaumi inna ayata mulki ay talut an yatiikum at-tabutu fi sakinah min rabbikum wa baqiya mimma taraka al-Musa wa al-Harun.
Salah seorang nabi daripada kalangan Bani Israel yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Talut, katanya tanda kalau Talut itu adalah raja akan datang kepada kamu Tabut, yakni kotak yang akan dibawa oleh para malaikat. Di dalam kotak itu ada peninggalan-peninggalan daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun.
Ma hiya al-baqiyya mimma taraka al-Musa wa al-Harun?
Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan daripada peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun yang ada di dalamnya?
Imamah.
Serban.
Radad min al-alwah allati takassarat.
Potongan daripada lawh yang dibawa oleh Nabi Musa yang pecah.
Ni'al.
Selipar.
Gamis.
Baju.
Mawjuda fi hadha at-tabut wa min at-ta'zim lahu tahmiluhu al-malaika.
Disimpan di dalam kotak itu sehingga ditunjukkan kemuliaan barang-barang itu, sehingga yang membawa kotak itu adalah malaikat.
Ma hadha at-tabarruk bil khirag wa bil khashab wa bil thiyab wa bil julud?
Manakah ini? Adakah ini akan dianggap salah, yang mana mereka mengambil barakah kepada baju, kepada kayu, kepada selipar yang terbuat daripada kulit? Bukankah ini barakah?
Wa idza kharaju lil jihad qaddamuhu amamahum yastansiruna bi, fama hadha at-tawassul?
Kalau mereka ingin berjihad, akan dibawa kotak ini yang isinya barang-barang tadi, diletakkan di depan sebagai tawassul mereka untuk mereka menang.
Wal ajib anna hadha at-tabut bil athar al-mu'azzama fi tahmiluhu al-malaika.
Yang menakjubkan itu kotak yang isinya barang-barang tadi, Allah perintahkan malaikat untuk membawanya.
Faman ibtada'a wa asyraka al-malaika alladhina hamalu at-tabut am al-qaum alladhina istalamu am nabiyuhum alladhi qala lahum ayatu mulki an yatahum at-tabut? Man al-mubtadi', man al-mushrik?
Kalau begitu, yang mendatangkan bid'ah ataupun yang syirik dalam kisah ini siapa? adakah yang menyuruh malaikat untuk membawanya, ataupun malaikat itu si pembawa, ataupun Tuhan mempunyai barang yang barangnya diletakkan di dalam tabut itu, yang mana satu mereka itu yang dikatakan syirik?
Fama adri ماذا يقول أهل العلم المقطوع عن السند لو وجدوا أحدا يحمل نعالا لأحد من المؤمنين عامة أو المصالحين خاصة ويضعه فوق رأسه أو يحمله على تابوت ماذا يسمونه وهذه آيات الله أمامنا
Bagaimana adanya mereka akan mengatakan bila mana selipar-selipar yang itu dibawa yang nisbahnya kepada orang-orang yang saleh dan apa mereka akan katakan sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwasanya yang membawa barang hari itu adalah para malaikat.
Wa hadha nabiyullah Yusuf al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim nabi bin nabi bin nabi bin nabi اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا
Dan kamu mendengar juga tentang kisah Nabi Yusuf, yaitu seorang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, anak kepada orang yang mulia, Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, anak kepada Nabi, mengatakan, bawalah baju saya ini, yaitu baju Nabi Yusuf, dan lemparkanlah kepada wajah ayah saya, maka dia akan terbuka matanya untuk melihat.
ويرسل خرقة من مصر إلى فلسطين ويأمر أن يتمسح بها وجه أبيه يعقوب.
menghantarkan baju daripada Mesir sampai ke Palestin agar supaya dipusatkan bajunya pada wajah ayahnya.
ولما خرجوا من مصر شم الريح حتى أبوه يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون أي تنسبوني إلى الجنون.
Ketika baju itu dilepaskan, dibawa daripada Mesir ke Palestina, di perjalanan Nabi Yakub mengatakan, saya mencium baunya Yusuf. Kalau kamu tidak menganggap saya seorang yang gila.
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا.
Ketika si pembawa baju itu sampai ke Palestina dan meletakkan atau melemparkan baju itu ke wajah Nabi Yakub, maka matanya yang awalnya tidak dapat melihat seketika boleh melihat.
فهل هناك شائبة من شرك أو بدعة في يوسف وأبيه يعقوب؟
Adakah terletak sifat syirik dalam hal ini pada Nabi Yakub ataupun kepada Nabi Yusuf?
يستشفون بخرقة.
Mereka beliau mencari syifa kesembuhan melalui baju.
يرسلونها من بلاد إلى بلاد.
Dihantar daripada negeri ke sebuah negeri yang lain.
أليس موجود في فلسطين خرق؟ أليس موجود في فلسطين عرق كما يقول بعضهم إن فيه العرق اللي يداوي به العين؟
Bukankah juga di Palestina ada juga keringat? Karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya baju itu mengandungi keringat yang boleh menjadi sebab kesembuhan pada matanya.
فلماذا بقميصي هذا؟
Kenapa Nabi Yusuf mengatakan dengan bajuku ini?
ولماذا فألقوه على وجه أبيه؟
Kenapa beliau juga mengatakan dan lemparkan pada wajah ayahku?
يتمسح به.
Untuk mengusap dengannya.
هذا فعل الصوفية.
Ini perbuatan ahli tasawuf.
هذا فعل مبالغة.
Ini adalah merupakan satu perkara yang melampau.
يستشفون بشيء غير الله.
Ini dia mengambil penyembuhan daripada selain Allah.
لأجل هذا العلم المتصل بالسند روى لنا الإمام البخاري أن سيدتنا ميمونة عليها رضوان الله أخرجت جبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقالت كانت هذه الجبة لرسول الله ونحن نغسلها للمرضى نغسلها للمرضى نستشفي بها
oleh karena demikian ilmu yang diambil daripada sanad yang ditampilkan di dalam Sahih Imam Bukhari, Siti Maimunah istri Nabi SAW yang menyimpan baju atau jubah Nabi setelah wafatnya Nabi, kemudian ditanya kenapa menyimpannya, beliau mengatakan kami akan membasahi baju ini dan memerasnya untuk mencari kesembuhan dengan air perasan daripada baju Nabi untuk mendapatkan kesembuhan.
Idza علمنا ذلك. نقرأ في صحيح البخاري أن سيدتنا أم سليم رضي الله عنها وكانت محرما للنبي، ويأتي النبي فينام عندها في بعض الأيام في وقت القيلولة.
Dan juga kita membaca dalam kitab Sahih Bukhari kisah seorang bernama Ummu Sulaim yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang satu hari tidur di rumahnya karena beliau mahram kepada Nabi.
Wa kana fi ayyam al-harri yakhruju minhu al-'araq.
Dan bila mana musim panas Nabi tidur akan keluar ketulan-ketulan keringat.
Fa kanat Ummu Sulaim taslutu minhu al-'araq wa tajma'uhu fi garurah.
Dan Ummu Sulaim akan mengambil keringat atau ketulan keringat di badan Nabi dan diletakkan di sebuah botol.
Fantabaha yawman wa hiya taslutu al-'araq.
Maka satu hari Nabi terjaga daripada tidurnya sementara Ummu Sulaim mengambil keringat.
Qala ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?
Nabi bertanya, apa yang kamu buat wahai Ummu Sulaim?
Qalat 'araquka natatayyabu bihi wa narju barakatahu li sibyanina.
Kemudian dikatakan oleh Ummu Sulaim, keringat kamu yang kami ambil untuk dijadikan wangi-wangian untuk kami dan juga kami ingin mengambil barakah dengannya.
Fagala asabti.
Nabi bersabda, betul tindakan kamu.
La asyrakti wa la ibtada'ti.
Nabi tidak mengatakan kau syirik ataupun kau buat bid'ah.
Asabti.
Nabi mengatakan betul sikap kamu.
Hadha as-sawab, hadha al-haq.
Ini yang benar, ini yang hak.
فإذا جاءت المفاهيم المقطوعة في العلم عن السند فيجب أن يعرف حقيقتها ويعرف صاحبها حده، وإلا فالواجب علينا في جوانب العلم أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويخلف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا في العلم المسند. فكيف يريد صاحب العلم المقطوع أن يلغي العلم المسند كله ويركز علمه وحده؟
Ini bila mana berlaku kepada orang-orang yang terputus sanad ilmunya, mempunyai pemahaman-pemahaman yang salah tadi, maka hendaklah dia sadar dan menyadari batasan mana yang dia tidak boleh untuk melampaui batasan. Tapi bagi kita yang atau bagi yang mengambil ilmu dengan secara bersanad, menyikapi kepada mereka bila mana tidak dapat untuk bersepakaman dalam hal-hal tertentu, maka hendaklah carilah kata-kata sepakat, titik temu yang kita boleh bersama dengan mereka untuk kita pahami bersama. Itu yang ditunjukkan sikapnya kepada orang-orang yang mempunyai sanad dalam ilmunya. Adapun orang yang sanad ilmunya itu terputus akan membatalkan atau menolak semua daripada ilmu-ilmu yang mempunyai sanad yang bersambung, hanya dibatasi untuk mengambil daripada kelompoknya atau ilmunya yang sanadnya itu terputus. Bagaimana itu boleh terjadi?
Wa ma'a dzalika idza kaffaruna la nukaffiruhum.
Dengan demikian, kalaupun kita mendengar mereka mengkafirkan kepada kita, kita tidak perlu mengkafirkan.
Wa in sami'u minna bayyana lahum dalilana wa sanadana.
Kalau mereka mahu mendengar daripada kami, kita akan menjelaskan penjelasan-penjelasan daripada sanad dan juga bukti serta dalil.
فَإِذَا أَصَرُّوا عَلَى ذَلِكَ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ فَهَلْ يُرِيدُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقَاتِلُونَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ.
Kalaupun mereka tidak mahu menerima, maka kita pun berpaling daripada mereka. Adakah mereka masih akan meneruskan dan ingin memerangi kepada kita?
كذلك الفريق الآخر المدعي محبة أهل البيت.
Demikian juga kelompok yang lain, yaitu kelompok yang mendakwa cinta kepada ahli bait.
فهو المخالف لسيد أهل البيت ومن بشرفهم للنبي محمد في أخلاقه وفي معاملته وفي تقريره.
Pada hakikatnya mereka itu bercanggah kepada penghulu Ahlul Bait itu sendiri dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga prinsip-prinsip yang dibawa oleh beliau.
Lam ub'ath sabbaban wala la'anan wala ta'an.
Nabi bersabda, saya diutus tidak untuk mencaci maki, tidak menodai kehormatan orang lain dan juga tidak untuk melaknat orang lain.
Wa hadza yuridu at-taqarrub ila Allah bis-sabbi wal la'an.
Yang ini kelompok yang mendakwa cinta Ahlul Bait ini justru mencari amal yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaknat mencaci orang lain.
Wa yaghfizu ila kubar al-ummah من الذين عاصروا النبي من الصحابة.
Bahkan yang lebih melampau juga adalah mencaci kepada golongan orang-orang yang hidup di zaman Nabi daripada kalangan para sahabat Nabi.
وفي ذلك خرجوا عن نهج سيدنا علي بن أبي طالب.
Dengan demikian mereka itu sudah terkeluar daripada pegangan سيدنا علي بن أبي طالب.
والذين يسبونهم كان سيدنا علي يتشوق إليهم وإلى لقائه.
Yang mereka caci itu daripada kalangan para sahabat Nabi, Sayyidina Ali pun ingin jumpa dengan sahabat Nabi itu.
ويبكي في خطبه ويذكر أوصافهم ويقول واشوقاه إليه.
Beliau yang berkhutbah dan menangis saat berkhutbah dengan mengatakan alangkah aku rindu untuk jumpa dengan mereka.
ثم خالفوا أولاد سيدنا علي.
Lalu lebih daripada itu mereka melanggar ajaran-ajaran anak-anak Sayyidina Ali.
Aisyah Sayyidina Al-Hasan ma ukhidha minhu sabbun wahid la liman qabla wala liman fi zamanih.
Sayyidina Hasan hidup tidak pernah menuntut kepada sesiapa sahaja yang mencaci beliau di zamannya atau setelah zamannya.
Wa khalafu Sayyidina Al-Husain ibn Ali.
Mereka pun juga melanggar ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Al-Husain ibn Ali.
فقال لمن اجتمعوا على قتله أعرض عليكم ثلاثة خصال.
Beliau mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul untuk memerangi kepada beliau dengan tiga perkara.
إما أن تتركوني أرجع من حيث أتيت ترجعون.
Yang pertama adalah kamu biarkan saya kembali ke kampung saya dan kamu pun kembali ke kampung kamu.
فلم يقبلوا ذلك.
Mereka tidak mau menerima.
قال إذن فأذهبوا إلى ثغر من الثغور وجاهد مع المجاهدين.
Yang kedua, kalau begitu biarkanlah saya untuk pergi ke satu kawasan yang saya boleh berjihad bersama dengan kawasan itu bersama dengan mereka yang berjihad melawan kepada orang-orang bukan Islam.
فلم يقبلوا ذلك.
Mereka pun tidak mau menerima.
بل إذن فذهبوا بي إلى عندي يزيد بن معاوية أتخاطب أنا وإياه.
Pilihan yang ketiga dikatakan oleh Sayyidina Husain kepada mereka, kalau begitu bawalah saya untuk berjumpa kepada Yazid bin Muawiyah yang saya boleh bercakap kepadanya.
فلم يقبلوا ذلك.
Mereka pun tidak mau menerima.
فجاء إلى أصحابه يقول إن القوم يريدونني وأنا المقصود بالقتل فمن شاء منكم فليرجع ارجعوا بليل.
Maka dia pun mengatakan kepada beliau mengatakan kepada pengikutnya mengatakan ini orang-orang yang berkumpul di hadapan ini hanya menginginkan saya seorang sahaja bukan kamu. Kalau kamu mau, pergilah kamu semua biarkan saya berhadapan.
لِيُجَنِّبَ النَّاسَ كَثْرَةَ الْقَتْلِ وَاسْتِحْلَالَ الدِّمَاءِ.
Untuk menjauhkan berlakunya pertumpahan darah kepada mereka dan mengelakkan daripada berlakunya pembunuhan.
فَأَبَوْا وَقَالُوا مَعَكَ يَا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ.
Maka mereka pengikut Al-Husain pun mengatakan enggan untuk meninggalkan sendirian dan mengatakan kami bersama denganmu wahai anak kepada putri Rasulullah.
وَعَرَضَ حَتَّى عَلَى أَقَارِبِهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَذْهَبْ فَلْيَذْهَبْ بِلَيْلِ.
Dan mengatakan kepada para pengikutnya daripada ahli keluarganya, siapa di antara kamu yang ingin pergi, pergilah di waktu malam, silakan.
ثم رجعت أخته زينب ومن معها من النساء ومعهم أيضا صغير السن كبير القدر علي بن الحسين زين العابدين إلى المدينة المنورة.
Lalu kembali daripada situ saudara perempuan Sayyidina Husain yang bernama Zainab dan juga anak Sayyidina Husain yang masih kecil yaitu Ali bin Husain kembali ke kota Madinah.
وأخرجت زينب من المدينة وذهبت إلى مصر ولا سبت واحدا لا ممن قاتلهم ولا ممن بعدهم.
Diusir Siti Zainab daripada Madinah dan berpindah ke Mesir. Dalam keadaan itu juga beliau pun tidak pernah mencaci, memaki kepada orang yang memerangi saudaranya yang ada ataupun setelah itu pun juga.
وعاش علي بن الحسين في المدينة فلم يقود ثورات ولم يخرج على ولاة الأمور ولم يسب أحدا ولم يذكر أحدا بسوء.
سيدنا علي بن الحسين yang hidup di kota Madinah dan membesar di sana,
tidak pernah pun mengumpulkan satu kekuatan untuk melakukan pergolakan, melakukan unjuk perasaan, ataupun untuk menjatuhkan kepimpinan, dan tidak pun memaki dan mencaci kepada sesiapapun juga daripada mereka yang pernah memerangi.
فلم يتبع أهل البيت في الحقيقة إلا أهل السنة والجماعة.
Tidak ada yang betul mengikut kepada cara Ahlul Bait kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ولم يحب الصحابة في الحقيقة إلا أهل السنة والجماعة.
Dan tidak ada yang mencintai kepada para sahabat dengan sungguh-sungguh dan benar seperti mana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah.
وهنا تتبين حقيقة في المسألة.
Daripada hal ini kita dapat mendapati kejelasan daripada masalah ini.
ليست السنة بغض أهل البيت قط قط قط.
Bukan bahagian daripada sunnah membenci kepada ahlul bait tidak.
وليس محبة أهل البيت ومودتهم بغض أحد من الصحابة قط قط قط.
Dan tidak pun cinta kepada ahlul bait mesti disikapi dengan membenci kepada sahabat sama sekali tidak.
فكلاهما باطل.
Kedua-duanya adalah باطل dan juga باطل.
إنما حقيقة محبة أهل البيت تتمثل في اتباعهم ومحبتهم للصحابة الكرام امتثالا لأمر الله ورسوله وهم أحق بالمحبة من جميع الأمة.
Di antara manhaj mengikut kepada ahli bait adalah mencintai kepada para ashabah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang dicintai di dalam Al-Qur'an Karim.
Wa haqiqatu mahabbati ashabati mawaddatu ahli al-bait falam ya'rif qadra ahli al-bait wa yawaddahum fil umma ahad mithla ashabah.
Dan juga di antara pedoman para ashabah juga mencintai kepada ahlul bait sehingga tidak dapati orang mencintai ahlul bait seperti mana kecintaan para sahabat kepada ahlul bait.
Waqad sahha lana bil asanidi anna sayyidana Ja'far as-Sadiq kan yaqul ana bari'un mimman bari'a min Abi Bakr wa Umar.
Disebutkan dalam sebuah riwayat disandarkan kepada Sayyidina Ja'far as-Sadiq mengatakan saya tidak bertanggung jawab kepada orang yang dia mencaci kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, yakni sikap itu adalah salah.
Wa annahu kana yaqul waladani Abu Bakar marratain.
Beliau pun juga yang mengatakan saya dilahirkan oleh Abu Bakar dua kali.
Fa ummuhu wa ummu ummihi kilahuma yattasilani bin nasab ila Abi Bakar Siddiq.
Ibunya dan ibu kepada ibunya nasabnya adalah keturunan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
ونقرأ بالسند في صحيح البخاري أن سيدنا أبا بكر يقول ارغبوا محمدا في آل بيته.
Dan kita membaca dalam kitab Sahih al-Bukhari, Sayyidina Abu Bakar mengatakan jagalah hak Muhammad kepada ahli keluarganya.
ونقرأ في صحيح البخاري أيضا عنه أنه كان يقول لقرابة رسول الله أحب لي أن أصل من قرابتي.
Beliau juga yang mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya kerabat Rasulullah lebih kuutamakan disambung berbandingkan kepada ahli keluargaku.
Wa naqra 'an al-Bukhari fi sahihihi min mawaddatihi wa ta'zimihi wa mahabbatihi li ahli al-bait at-tahir annahu idha marra 'ala ismi Fatimah az-Zahra bint an-Nabi qala 'alayha as-salam. Wa hakadha nusakh al-Bukhari al-makhtuta wal matbu'a يذكر الصحابة كلهم بالترضي فإذا ذكر فاطمة قال عليها السلام لما يحمله قلبه من مودة فاطمة.
Demikian yang kita melihat daripada sikap Imam Al-Bukhari yang menyanjung dan hormat kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana menulis hadis yang sanadnya kembali kepada Siti Fatimah akan menyebutkan dengan kalimat alaiha salam yakni untuknya salam. Berbandingkan kepada yang lain akan daripada kalangan para sahabat akan disebutkan dengan kalimat radhiyallahu anhu kecuali Siti Fatimah dengan alaihissalam karena cinta dan penghormatan beliau kepada ahli keluarga Nabi.
Wa hakadha tabayyana maslaku ahli sunnati fi hadha as-sabili wa hadha al-midmar mahabba sadiqa lis-sahaba mahabba sadiqa li ahli al-bait at-tahir.
Ini yang merupakan warna sebenar kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana mencintai kepada Nabi dan juga mencintai kepada ahli keluarga Nabi dengan kasih sayang dan cinta yang sebenar.
Wa kana al-Imam Syafi'i يقول في هذه القضية والمسألة أبيات من الشعر. يقول إذا ذكرنا أبا بكر الصديق قالوا لنا هذا إنسان ناصبي. قال فإذا ذكرنا سيدنا علي وفضله قالوا هذا إنسان رافضي. قال إذا كان هكذا فما زلت ذا رفض ونصب كليهما بحبيهما حتى أوسد في القبر.
Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam bait syairnya berkenaan hal yang sedemikian, kalau saya puji Abu Bakar, orang kata saya ini nasibi. Bila mana saya puji Sayyidina Ali, orang kata saya ini rafidhi. Kalau di dalam keduanya ini saya ada di antara nasibi dan rafidhi karena sayang kepada kedua-duanya, biarlah mereka tetap mengatakan demikian kepada saya sehingga saya masuk ke liang lahat sana.
Ai lastu binasibi wa la birafidhi.
Ya, ini maknanya saya bukan nasibi dan bukan rafidhi.
Karena tafsir an-nasb bi mahabbah as-sahabah batil, walau kana hadha huwa an-nasb, fayaqul fa ana nasibi.
Karena ditafsirkan nasibi sebagai hanya semata-mata kaitan kepada as-sahabah, maka ini adalah perkara yang batil. Maka dikatakan al-Syafi'i kalau dirinya cinta kepada sahabat dan juga kepada yang lain.
Wa tafsir ar-rafdhi bi bughdhi ahli al-bait batil, walau kana hadha huwa ar-rafdhu lakuntu rafidhi.
Dan kalau dinisbahkan rafidhi itu adalah kebencian kepada ahli al-bait, maka itu adalah perkara batil karena saya ada cinta kepada ahli al-bait.
وكان يقول لو شق صدري لبدا وسطه سطراني قد خط بلا كاتبي.
Beliau juga mengatakan kalau dibelah dada aku maka akan tertulis di dalamnya tulisan tanpa adanya penulis.
الشرع والتوحيد في جانب وحب آل البيت في جانب.
Yang pertama dua tulisan itu adalah syariat, syariat dan pegangan aku kepada syarat dan juga kepada kitab. Yang kedua adalah cinta kepada ahli keluarga Nabi.
In kuntu fi ma qultuhu kadiban fala'natullahi 'ala al-kadhib.
Kalau apa yang saya katakan itu adalah suatu dusta, maka sesungguhnya laknat Allah kepada pendusta.
فعلينا أن نحافظ على السند وأخذ العلم بالسند وأن نتقي الله في العلم وفي الأمة.
Maka kita perlu untuk mengambil ilmu secara bersanad dan kita berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sikap kita kepada orang lain.
ونعمل على نشر الألفة والأخوة والمحبة بموازينها.
Dan berusaha untuk menyebarkan kasih sayang persaudaraan di antara manusia dengan timbangan-timbangan yang benar.
ثم نعلم أننا نصل إلى تحقيق هذا بل وإلى حقيقة القرب من الله بواسطة مقصد التزكية لا بالعلم وحده.
Dan kita dalam meyakini bahwasanya dalam usaha untuk mendapatkan riba dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manhaj tazkiyah dan tidak cukup dengan ilmu sahaja.
Faqad karrara Allah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim.
Dan Allah mengulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim tentang membaca ayat-ayat Allah dan mensucikan hati dan jiwa mereka.
Wa qala wa qad aqsam bil kainati wa syamsu duhaha ila akhir al-qasam 'ala an-nafs wa nafsin wa ma sawaha. فَالْهَمَ فِي يُرْتَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi langit, bumi, matahari dan seterusnya di dalam Al-Quran Al-Karim sampai kepada masalah hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh betul orang yang mensucikan hati dan jiwanya dan akan rugi orang yang mengotori hati dan jiwanya.
وَفِي ذَلِكَ لَبُدَّ لَنَا مِنَ الْإِتِّصَالِ بِشْيُوخِ الْمُرَبِّينَ وبأخبار الصحابة والتابعين ومناقبهم وأحوالهم ومن تبعهم بإحسان.
Sebab itu kita perlu untuk mempunyai hubungan dan ikatan dengan orang-orang yang saleh dan membaca sirah-sirah para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mulia daripada sebelum zaman kita.
وأن نقرأ الكتب التي تعلمنا علاج القلب من أمراضه وتثبيت الصفات الصالحة.
Dan berusaha untuk membaca buku-buku yang mengajarkan kepada kita cara perawatan kepada penyakit-penyakit hati dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mulia.
وهي متوفرة بحمد الله في كتب الصالحين على ممر القرون.
Dan kitab-kitab itu dengan anugerah dan izin daripada Allah banyak ditulis daripada zaman dahulu sehingga sekarang.
ومن أبرز من عالج هذه القضية الإمام الغزالي وخصوصا في مثل إحياء علوم الدين.
Terutama sekali kitab-kitab yang bercerita tentang hal yang sedemikian adalah tulisan Al-Imam Al-Ghazali yaitu إحياء علوم الدين.
ولذلك صار يقول صلح الأمة من بعد علامة علماء الدنيا كرهتهم لكتب الإمام الغزالي وعلامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي.
Dikatakan oleh para ulama bahwasanya tanda ulama itu ulama keduniaan adalah bila mana ia tidak suka kepada tulisan-tulisan Al-Imam Al-Ghazali, dan tanda ulama itu ulama akhirat bila mana ia suka kepada tulisan-tulisan Al-Imam Al-Ghazali.
فإذا عرفنا حق هذا المقصد مقصد التزكية تهيأنا لأن نرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين.
Bila mana kita dapat merealisasikan konsep tazkiyah, maka kita akan naik kedudukan daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, yakni kepada kenyataan dalam keyakinan.
عندها يصير الغيب كأنه شهادة.
Sampai kepada peringkat ini, perkara yang gaib seakan-akan ini jelas dan nampak.
قال سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي بن أبي طالب لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
سيدنا أبو بكر الصديق dan سيدنا علي pernah mengatakan kalau tirai ini dibuka saya tidak akan bertambah lagi keyakinannya, ini maksimal.
بل مثلهما من أهل الرتبة الثالثة أهل حق اليقين.
Dan seperti keduanya tadi, peringkat yang lebih tinggi yaitu yang namanya haqqul yaqin, hakikat yaqin.
وسبب ذلك حسن التأمل في آيات الله والتدبر في أخبار الأنبياء والمرسلين والعواقب والمصير.
Dan sebab untuk meraihnya adalah tadabbur dan juga merenungi, bertafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan cerita-cerita para nabi dan juga rasul yang membawa kepada kita keyakinan tersebut.
ثم حسن العمل بالعلم على وجه الحضور مع الله وكثرة الذكر.
Dan juga tepat di dalam menyikapi ilmu dengan amal, dengan menghadirkan diri sentiasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan iltizam dalam berzikir.
ثم التفكر الواسع في آيات الله في الكون وفي المصير في الآخرة.
Dan juga bertafakur tentang ayat-ayat Allah yang ada di alam ini dan juga bertafakur tentang nasib nanti di akhirat.
فهذه أسس التزكية التي ينال بها اليقين.
Ini adalah asas-asas kepada tazkiyah untuk meraih keyakinan.
وعندها تذهب عن المؤمن وعن العالم الالتفات إلى الدنايا وإلى المعاصي وإلى الذنوب ويحلو له طاعة الله ويتذوقها حتى تكون أحلى له من جميع ما في الدنيا.
Dengan demikian seseorang itu akan teralihkan dan terjauhkan daripada maksiat, daripada kesilapan dan kecenderungan kepada maksiat, kembali kepada rasa indah dan manis ketika beribadah kepada Allah Ta'ala.
Wa hina idzin na'rifu kaifa nujaddid fil umma amra dinaha wa kaifa nu'addi al amanah.
Dengan demikian juga kita akan tahu bagaimana memperbaharui keadaan umat ini dan bagaimana kita menunaikan amanah.
Wa nugin anna alladhi nasara al-awail yansuru as-sadiqina minna fi hadha az-zaman.
Dan kita penuh keyakinan bahwasanya dah yang telah memberikan pertolongan kepada generasi sebelum kita mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita hidup di zaman ini.
Wa mahma btuli al-muslimun bisababi dha'f al-'ilm wa dha'f at-tazkiyah بكثير من الشدائد والآفات والذل الواقع عليهم فلا بد من بعد ذلك أن تقوم قائمة الحق ويعم الإسلام الشرق والغرب.
Walaupun berlaku kekurangan dan kelemahan di dalam ilmu, di dalam tazkiyah dan juga banyaknya berlaku musibah kepada umat Islam dan kezaliman yang merata-rata di mana-mana, pada satu hari nanti akan nampak kemuliaan agama ini dan kemenangan agama ini dan benarnya agama ini.
لكن بإقامته هذه المقاصد.
Tapi dengan cara menunaikan objektif yang disebutkan tadi.
Ilmun wasi'un muhaqqaqun bisanad.
Ilmu yang luas dan benar dengan diambil secara bersanad.
Wa tazkiyah shadiqah tunaqqil qalba 'an syawahib.
Konsep pensucian hati dan jiwa yang dapat membersihkan hati dan jiwa daripada segala noda-nodanya.
والثالث دعوة إلى الله في التفكير في شأن الخلق وهدايتهم ودعوتهم.
Dan juga yang ketiga adalah berdakwah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala.
بالحكمة والموعظة الحسنة.
Dengan hikmah dan juga nasihat.
بالرحمة بالشفقة.
Dengan rahmat dan juga kasih sayang.
بالإحسان بالعطاء.
Dengan konsep ihsan dan juga pemberian.
Bil khidmah wal ma'ruf.
Dengan khidmah dan juga menabur kebaikan.
Wa kathratud du'a wat tadarru'.
Dan juga memperbanyak berdoa kepada Allah.
Wa hadha sabiluna li'audi haqaiqil iman fina wa salahil ahwal lil ummah.
Ini adalah merupakan jalan kami untuk memperbaiki umat ini kepada keadaan yang lebih baik.
Wa billahi tawfiq. فاتحنا الله يكرمنا بنور القلوب والصفاء عن كل شوب وكشف جميع الكروب وأن يبارك في هذه البلدة وأهلها وينظر سبحانه وتعالى إلى أهل ولاية بيرق وإلى جميع ماليزيا وإلى جميع أهل هذه الأقطار من شرق آسيا وجميع قارة آسيا وبقية القارات من المؤمنين والمؤمنات نظرة يرفع بها عنهم البلايا والآفات والعاهات والسوء والظلمات ويحول الأحوال إلى أحسن الحالات. اللهم بارك لنا في اجتماعنا ولقائنا وارزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر والصدق معك والإقبال عليك والقبول لديك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.